Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 15 октябрь, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Оштун Карасуу шаардык кеңешинин депутаттары социал-демократтар көрсөткөн талапкерди альтернативасыз түрдө калаа мэри кылып шайлап алышты.
Карасуу шаарынын мэринин кызматына Турумбаев Сарылбек Тургунбаев шайланды деп эсептенсиз.
Москванын Берилево районундагы башаламандыкка байланыштуу мигранттар катуу текшерүүгө алынып атат.
Азыр ошондой Москва боюнча болуп атат. Бүт бир гана ошо Западный Берилево эмес, башка район.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Кыргызстанда бүгүн жалпы мусулмандар Курман айтты белгилеп жатат. Азаттык баардыгыңыздарды бүгүнкү майрам менен куттуктайт. Бишкектеги айт намазынын жүрүшү тууралуу түз эфир саат 8:00 болмокчу. Ал эми азыр алгачкы жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Жогоруда айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановтон угуп алалы. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Сиз белгилеп өткөндөй бүгүн Курман айт, буга байланыштуу бир нече саамдан кийин айт намазы Бишкектеги эски аянтта башталган жатат. Ага муфтий Рахматулла Эгенбер дейш бийлик өкүлдөрү калаа тургундары катышмакчы. Курман айт намазы өлкөнүн башка аймактарындагы борбордук мечиттерде жана аянттарда окулат. Президент Алмазбек Атамбаев болсо жылдагыдай эле айт намазды кичимекени Ысык Ата райондогу Арашан айылына барып окуйт. Кечээ президент жана өкмөт башчы Кыргызстан элин Курман айт майрамы менен куттуктап, тынчтык жана бейпилдик каалаган болчу. Бүгүн Курман айтка карата Бишкек баштаган өлкөнүн ири шаарларында милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалыматкачысы Жорой Абдрайим Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул майрам учурунда жарандардын коопсуздугун сактоо жана коомдук тартипти камсыздоо максатында жүргүзүлмөкчү. Ал эми айт намазы учурунда аянтка жакын жолдор убактылуу жабылат. Орусияда Москва полициясы 1600 жакын мигрантты камады. Мындай камоолор жекшемби күнкү Берилево райондогу тополоңдон соң орун алууда. Тополоңдун чыгышына орус жигитин кавказдык өңдүү бирөө сайып кетти деген каңшаар негиз болгон. Анда жүздөгөн улутчул жаштар жер жемиш базасына чабуул жасап, базанын айланасындагы машинелерди оодарып, айнек терезелерди талкалап полиция менен кагылышкан. Башаламандыктан соң полиция кеминде 380 адамды камады. Алардын көпчүлүгү улутчул маанайдагы жаш жана футбол фанаттары. Дүйшөмбү түнү да Берилеовода 200 жакын адам көчөгө чыкты. Полициялардын 10 камак алганы белгилүү болду. Москвада мигранттардын укугун коргоочу уюмдар этностук себептен улам учурда бул шаарда зордук зомбулук күчөгөнүн эскертти. Орусиянын акыйкатчысы Владимир Лукин болсо, орус улутундагыларды башка улуттагылар менен биргеликте жашоого үйрөнүшү керектигин белгилеп, этностук маселени шылтоо кылып, өлкөнү жок кылуу аракеттерине каршы турууга чакырды. Ал эми Москванын Берилево районунда башаламандыкта жабыркаган жана кармалгандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы вице консулу Алмаз Букалаев билдирди. Анын айтымында дүйшөмбүдө консулдуктун кызматкерлери тактоо иштерин жүргүзүп, аталган райондогу кыргыз мигранттар менен жолугушту. Жыйынтыкта кармалгандардын арасында кыргыз жарандарынын жок экени аныкталды. Бүгүн Женевада Ирандын өзөктүк программасы боюнча 6 дүйнөлүк держава менен 2 күндүк сүйлөшүү башталат. Бул сүйлөшүү Хасан Роухани президент кызматка киришкенден бери алгач ирет өткөн турат. Роухани президентке киришип жатып, өзөктүк курал талашын 6 айдан 12 айга чейинки мөөнөт ичинде чечүүгө убада берген. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф бул жолку жолугушууда тараптар маселени чечүүнүн жол картасын аныктоо боюнча бир пикирге келет деген ишенимин билдирди. Расмий Тегеран батышты экономикалык санкцияларды азайтса гана өзөктүк программа боюнча олуттуу сүйлөшүүгө бара тургандыгын билдирип келет. Ирандын ядролук программасы боюнча АКШ, Франция, Улуу Британия, Орусия, Кытай жана Германия баш болгон 6 держава менен Тегерандын буга чейинки жолугушуусу жарым жыл мурун Алматыда өткөн, бирок бул сүйлөшүүлөр майнамсыз аяктаган болчу. Президенттин аппараты соттордун бошотулушу боюнча түшүндүрмө берди. Президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаеванын айтымында Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулушов менен Медербек Сатиевди кызматтан бошотууну саясатташтырууга негиз жок. Мыйзамга ылайык соттор кеңеши судьяларды кызматтан алуу чечимин кабыл алган соң президентти бул чечимди четке кагууга укугу жок болчу.
основании решения совета судей.
Албетте, жардыкты окусаңыз, соттор кеңешинин чечиминин негизинде деп турат. Мыйзамда президенттин баш тартуу тартиби же башка механизмдер каралган эмес. Президенттин судьялар кеңешинин бошотуу жөнүндөгү чечимин колдобой коюу мүмкүнчүлүгү жок. Ал башка чечим кабыл алган жок. Бул маселеде ал администратордун, нотариустун милдетин аткарып, соттор кеңешинин чечимин өз жардыгы аркылуу бекитип атат.
Бирок мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов Назатка билдиришинче Сатиев менен Курманкуловдун иштен бошотулушу саясий негизде болду. Соттор кеңешинин чечими четке кагууга президенттин укугу бар болчу деп мурдагы министр билдирүүдө. Алмазбек Атамбаев 12-октябрда Атажурт фракциясынын мүчөлөрүн актаган Бишкек шаардык сотунун эки судьясы Курманкул Зулушев менен Медербек Сатиевди судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошоткон. Бул эки судья оппозициялык Атажурт фракциясынын мүчөлөрү Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамбутовду актаган чечим чыгарган болчу. Сирияда согуш жандары уурдаган Кызыл Чырым эл аралык комитетинин 3 кызматкери жана Кызыл Ай коомунун 1 ыктыярчысы бошотулду. Эл аралык комитет калган 3 кызматкердин тагдыры белгисиз бойдон калып жаткандыгын билдирди. Комитеттин 6 кызматкери жана ыктыярчы өлкө түндүгүндө Идлиб провинциясында жекшемби күнү уурдалган эле, аларды козголоңчу согуш жандар колго түшүргөнү белгилүү болгон.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов соңку жаңылыктарды айтып берди. Соңку кабарлардын баардыгы Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатат, биздин сайтта да бар, жаңылыктар деген бөлүмдө. Дарегиз Азаттык Чекит Кежи. Абарай тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жок, абанын температурасы Чүй, Талас, Баткенде 18-23 градус, Ош, Жалалабадда 19-24, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 15-20, Тоолордо 6-11, Бишкекте 19-21 градус. Уктуруубузду улантабыз. Оштун Кара Суу шаардык кеңешинин депутаттары альтернативасыз түрдө калаа мэрин шайлап алышты. Социал демократтар партиясы тарабынан көрсөтүлгөн Зарлыкбек Турдубаевке 31 депутаттын 30 макул деп добуш берген. Жаңы жетекчиге бир тобу жоопкерчилик артылды дешсе, айрымдары бул шайлоо да мыйзамсыз болду деп атышат. Буга чейин да депутаттар мэрди шайлай албай таркатылып чуу болгон жайы бар. Кара Суу шаар мэрин шайлоо жүрүшүнө каарчыбыз Эрнис Нурматов катышып келди.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү урна ачылгандан кийин берилген добуштарды депутаттардын алдында эсептеп атышат. Ага чейин ар бир депутаттын аты аталып жалгыздан чыгып бюллетендерди урнага ташташкан. Анан соңунда аймактык шайлоо комиссиясынын жетекчиси Канат Кадыров добуш берүүнүн жыйынтыгын угузду.
Кара Суу шаардын мэрине талапкер Тургунбаев Зарлыкбек Тургунбаевска Кара Суу шаардык кеңешинин депутаттарынын берген добушу 30 добуш макул, 1 добуш каршы. Кара Суу шаарынын мэринин кызматына Тургунбаев Зарлыкбек Тургунбаевич шайланды деп эсептелинсин.
Шаардык кеңеште жалпы 31 депутат болсо, алардын бири калбай шайлоого катышкан. Алардын бири Сабир Ахмедов мэрди депутаттардын ичинен эмес, райондук акимияттан атайын алып келдик дейт.
Бул обсуждение болгон. Бул платформасын бийлеп, шуну кыла аласыңбы, эптей аласыңбы, эл менен иштей аласыңбы деген деп беседе өткөн. Өзү райондун акими 31 депутаттын ичинен кое бергиле, укугуңар бар деди. Эми балдар дагы батынып чыга албады да, мен болом дей албады да. Же кыйынчылыкты көрдүбү, же бир немени көрдүбү? Өкмөттүн адамы болсо, элге кызыккан адам болсо болду деп сурандыгыла. Тандагыла деди, бирөөнү тандадык, биз альтернатив койдук. Иштеби кийин талаш тартыш болбосун деп шуну кылдык.
Мэрди шайлоонун жүрүшүнө борбордук шайлоо комиссиясынан да көзөмөл кылып турушту. Сыртта болсо тартипти күч органдары карап жатты. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов шайлоо тынч өткөнүнө кубанып турат.
Мына бүгүн бир добуштан десем жалган айтпайм, 31 адамдын 30 добуш берди. Тапшыргандар мурда тапшырып бүтүштү, буга чейин 3 шайлоо болду. А ошон үчүн бүгүн мен ойлойм, бир эле адам калды го деп ойлойм. А так бардык мыйзамдардын талаптары толук аткарылды деп айтууга толук негиз бар.
Жаңы дайындалган мэр Зарлыкбек Тургунбаев мамлекеттик кызматтарда 90-жылдардан бери иштеп келген. Буга чейин Кара Суу райондук эмгек миграция жана жаштар бөлүмүн жетектечү. Ал мэрлик ишин биринчи социалдык маселелерге көңүл буруу менен баштай турганын айтууда.
Шаарда суу маселеси, канализация, защитное сооружение жок, ошол маселелерди баштайбыз. Анан эң башкысы тазалык өтө көңүл бурулат. Андан сырткары шаардын ички жолдорунда асфальттоо. Анан бизде Кара Суу шаары көп улуттар жайгашкан, ошондуктан эл аралык мамилелер дагы бул чыңдоого маани бурулат көп.
Бирок буга чейин мэрди шайлоо 3 жолу үзгүлтүккө учураган. Анда мурдагы мэр Ахматжан Рахимов менен азыркы шаардык кеңештин төрагасы Салижан Каттамовдор да талапкерлигин коюп, карама каршылыктардын айынан өтпөй калышкан. Кийинчерээк шаардык кеңеш өзү да таркап кеткен. Кайрадан шайланган кеңеш эми гана мэрди тандап олтурат. Байкоочу Төлөгөн Келдибаев мындай дейт.
Мурдагы шайлоодо өздөрүнүн ошол ЭСДПК партиясынын ошол эле Карасунун акиминин губернатордун сөзүн сүйлөй турган алардын аргын чаба турган адам эки жолу тең шайлоодон өтпөй калды да. Анан ошонун негизинде Кара шаардык кеңеш таркап кетти. Бүгүнкү күндө булардын көңүлүндөгүдөй шаардык кеңеш түзүлдү, өздөрүнүн адамдарын алып келгенге толук шарт түзүлдү дагы, альтернативасы жок. Талапкер бүгүнкү күндө мэр болуп шайланды. Койгон убакта дагы булар анын талапкерин өткөрбөйт болчу.
Мөөнөтүнөн мурда таркап кеткен кеңешти шайлоо 18 августта өткөн. Шайлоо учурунда Социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү менен Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү ортосунда чатак чыгуу ок атылганы бар. Жыйынтыгында Социал-демократтар 18, Өнүгүү партиясы 6, Бир Бол партиясы 4 орун, Замандаш партиясы 3 мандатка ээ болгон. Кара Суу шаары Ош облусундагы эң чоң шаарлардын бири. Карасу районунун борбору. Шаар Борбор Азиядагы эң чоң соода жайларынын бири саналган ири базары менен белгилүү. Калада жалпысы 30,000 жакын калк жашайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Жогоруда аба ырайында айтылгандай, бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, күн ачык болот. Андыктан бүгүн Курман айтка карата кыргызстандыктар үчүн көбүрөөк айтташына жакшы шарт түзүлүп турат окшойт. Негизи өткөн аптанын соңунан бери Кыргызстанда аба ырайы өзгөрүп, күн сууктай баштады. Күндүз жылуу болгону менен түнкүсүн кадимкидей суук, айрыкча тоолуу аймактарда. Быйыл Кыргызстанда кыш кандай болгон жатат? Синоптиктердин бул боюнча божомол кандай? Мына ушул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Бакыт Асанов өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдындагы Кыргыз гидромет Метеорология агенттигинин директору Зарылбек Итибаев менен маектешкен, кезекте да ошол маекке берели.
Зарылбек мырза, мына кыш жакындап калды, күн сууктаганы сезиле баштады. Анан буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыдагы кыш кыйын болот деген билдирүү да таратты эле. Анан сиздердин прогноздор боюнча, сиздердин божомолдор боюнча алдыдагы кыш кандай болгон турат?
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай таркатканы өзүнчө бир окуя болуп калды. Себеби жетекчилер Украинада чоң бир жыйын болуп, өзгөчө кырдаалдар министрликтерин ал жака барып, ал жерден Украинанын министрликтери, Польшанын министрликтери, Балтика мамлекетин, Эстония, Латвия, Литва мамлекеттеринен болуп, анын ичинде дагы Россия мамлекети болуп, өтө азыр кооптуу көйгөйлүү маселелерди караштырып, себеби түндүк циклону аларга келип, өзүңүздөргө белгилүү, жаздан баштап эле өзгөчө кырдаалдар болуп, суу ташкындары болуп, кырдаалдар байкалып атат. Ошондуктан алар өздөрүнчө жанагы билдирүүлөрдү берип, быйылкы кыш өтө катуу болот, ызгаарлуу кыш болот, 100 жылда болбогон деп ошол маселелерди талкуулап, анан өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бизде Кыргызстанда дагы ошол талкуу болгон. Биз бул маселени мындан 10 күн мурун карап чыктык. Россия кош коңшулаш мамлекеттин ошол гидрометеорологиялык институту менен биргеликте карап чыксак, бизге ал циклондун коркунучу жок. Бизде кыш кандай болгон болсо, кыш кудай ошондой эле болот. Себеби биз 30 жылдык маалыматты карап көрдүк. Бул күнгө чейинки суук болсо бизге, бизде ал суук көпкө созулбайт. Бир ай, эки ай, же болбосо бир жарым айга чейин баягы ызгаар суук болот деген нерседен биз алыспыз, андай суук жок.
Зарылбек мырза, ошол учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, кыш ызгаар менен катар узун да болот, жаз кеч келет деп айтылды эле. Ал боюнча кандай маалыматка ээ болдуңуздар? Сиздердин божомол кандай?
Карап көрдүк, баардык институттар менен карап көрдүк, спутниктик маалыматтар менен карап көрдүк, Россия мамлекетинин спутниги менен, Кытай мамлекетинин спутниги менен карап көрдүк. Кастрол КЕС деген спутник байланышы бар бизде Кытайдын, андан карап көрдүк. Бизде эч андай маалымат такталган жок. Жаз жаздай эле келип атат, Кудай кааласа март айында эле болот дагы кайра бизге жылуу циклон келип атат.
Демек буга чейинки таратылган билдирүү бир аз так эмес деп айтсак болот экен.
Бир аз так эмес деп айтсаңыз болот. Себеби жана мен жогоруда айтып кеткен маалыматка ылайык, ошол талкуу болгондо ал шашылыш ошол Европа мамлекетиндеги маалымат бизде дагы болушу мүмкүн деген бир баягы кооптонуу болгон да. Азыр мен толугу менен айта алам, андай күчтүү кооптонуу бизде жок депчи.
Анан Зарылбек мырза, анан бул сиздердин божомолдор, прогноздор канчалык деңгээлде так?
Биздин божомол азыркы күндө тактыгы өтө жакшы болуп атат. Эң Так энеси бизде 68%. Тактыгы эң күчтүү тактык биздики 100%ге чейин тактык болот.
Ал эми жакынкы күндөрдөгү аба ырайынын кандай боло тургандыгы тууралуу айтып өтсөңүз.
Азыр 2-нче декада болуп аткан болсо, октябрь айынын 3-нчү декадада дагы бизде кескин өзгөрүү болот. Биз азыркы маалыматыбыз боюнча айтып кеткенбиз, бир ай мурун дагы сентябрь айында берген маалыматыбызда ушу октябрдын 3-нчү декадасы суук болуп, жаңгыр аралаш жайып деп. Мына ошол мезгил да жакындап калды. Азыркы 2-нче декаданын ортосу болуп атат. Мына буюрса 3-нчү декададагы болот. 3-нчү декадада сөзсүз түрдө ошондой кубулуш болот. Ноябрь айында 2-нчү декадада кайра жанагы перерыв болуп атат. Перерыв ортодогу перерывда мына бүгүнкү күндөгүдөй кайра күндүн жылуулугу байкалат. Себеби мынакей бүгүн өзүңүздөргө белгилүү күндүзгү жылуулук 19-22 градус болуп атат, кечки жылуулук 6-12 градус болуп атат. Ушул кайталанышы мүмкүн деп биз божомолду берип атабыз.
Жакшы, чоң рахмат сизге.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов Кыргыз гидрометеорология агенттигинин директору Зарылбек Итибаев менен маектешти. Бишкекте азыр саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн Курман айтка байланыштуу айт намазы Бишкекте эски аянтта башталганы жатат ушул тапта. Бүгүн Курман айтка карата Бишкек баштаган өлкөнүн ири шаарларында милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Орусияда Москва полициясы 1,5 миңден ашуун мигрантты камады. Мындай текшерүүлөр, камоолор жекшемби күнкү Бирилево районундагы тополоңдон соң жүрүп жатат. Москванын Бирилево районундагы баш аламандыкта жабыркагандар жана кармалгандар арасында кыргызстандыктар жок экенин Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы вице-консулу Алмаз Букалаев билдирди. Бүгүн Женевада Ирандын өзөктүк программасы боюнча 6 ири держава менен 2 күндүк сүйлөшүү башталганы жатат. Кыргыз президентинин аппараты оппозиционер депутаттарды актап чыгарган 2 судьяны иштен алынышы боюнча түшүндүрмө берди. Президенттин соттор кеңешинин чечимин колдобой коюу мүмкүнчүлүгү жок болчу деп айтылат президенттик аппараттын билдирүүсүндө. Сирияда согушкерлер уурдаган Кызыл Чырым эл аралык комитетинин 3 кызматкери жана Кызыл Ай коомунун 1 ыктыярчысы бошотулду. Кыргызстандык жаш режиссерлор Елизавета Стишованын Чайка жана Канат Жолочиевтин Капитан Курбат аттуу тасмалары Алматыда өтчү Бастау эл аралык фестивалына катышат. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар болду. Бул кабарлардын баардыгы биздин сайтта дагы бар, жаңылыктар деген бөлүмдө дарегис Азаттык чекит кейже. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Москвадагы консулдугу шаардын Бирилево районундагы баш аламандыкта жабыркагандар жана кармалгандар арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирди. Анткени менен кыргыз уюмдарынын өкүлдөрү мындай окуялар мигранттардын тагдырына терс таасирин тийгизэрин айтып, ар кандай чыр-чата кызычуудан оолак болууга үндөп жатышат. Өткөн апта 25 жаштагы жергиликтүү тургунду белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кечкенден кийин улутчул жаштар митингге чыккан. Алар жекшембиде Бирилево жер жемиш базасынын жабылышын, мигранттардын кетишин талап кылып базаны талкалашкан болчу. Темага Кангүл Элкеева токтолот.
Москвадагы атын атагысы келбеген кыргызстандыктын айтымында ушул тапта шаардын Бирилево районунда мигранттар катуу текшерүүгө алынууда. Райондо милиция кызматкерлери, ички аскерлер, ОМОНдор арбын жүрөт дейт биздин маектеш. Мындан улам мигранттар сыртка чыгуудан да чочулап турушат.
Ошо базада мен ал жака көп барат элем. Кыргыздар жок ал жактачы. Азыр ошондой Москва боюнча болуп атат. Бүт бир гана ошо Западный Бирилево эмес, башка район.
Өткөн апта 25 жаштагы жергиликтүү тургунду белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишкенден кийин улутчул жаштар менен жергиликтүүлөр митингге чыгышкан. Алар кылмышты Кавказ улутундагы кишиден көрүп атышат. Жекшембиде Кавказдын жана Борбор Азиядан келген мигранттар иштеген Бирилево жер жемиш базасынын жабылышын, мигранттардын кетишин талап кылып базаны талкалашкан. Андан соң райондогу соода борборуна чабуул жасалып, унаалар өрттөлгөн эле. Кыргызстандын Москвадагы вице-консул Алмаз Букалаевдин Азаттыкка билдиришинче, Бирилево районундагы баш аламандыкта жабыркагандар жана кармалгандар арасында кыргызстандыктар жок. Консулдук Москванын Түштүк административдик округу боюнча ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги менен байланышып маалыматтарды алууда.
Азыр болсо Кыргызстандын диаспорасынын өкүлдөрү менен байланышып, алардан дагы маалымат чогултуп атабыз. Ошол эле диаспора менен иш жүргүзүп атабыз.
Аларда Москванын борборунда жашаган кыргызстандыктар абал тынч экенин, улутчул маанайдагы жүрүш, митингдер жок экенин белгилеп жатышат. Анткени менен кыргыз уюмдарынын өкүлдөрү мындай окуялар мигранттардын тагдырына терс таасирин тийгизерин айтышууда. Москвадагы кыргыз биримдик уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакировдун айтымында
себептердин бири менин оюмча ушул Москванын тегерегинде мигранттардын санын көбөйүп кетишине байланыштуу деп эсептейм.
Алсак август айында эле Москванын Матвеев базарында түндүк кавказдык мигранттар тарабынан полициячыга кол салынгандан тартып базарларда кеңири масштабтагы рейдтер жүргүзүлгөн. Анда Вьетнам, Египет, Марокко, Азербайжан, өзбекстандык мигранттар менен кошо кыргызстандыктар да кармалган. Андан мурда Москвадагы Манеж аянтында улчул маанайдагы жаштар менен футбол көрмандарынын тополоңунда 37 жаштагы кыргызстандык мигрант Алишер Шамшиев мерт болгон, дагы бир кыргызстандык жарат алган. Ала Тоо коомдук уюмунун төрайымы Жамиля Бегиева ушундай окуялардын кесепети күнөөсү жок мигранттарга тийүүдө деп эсептейт.
Коомдо ушундай чыналуу болуп атат да мигранттарга каршы. Базыгына мигранттарды күнөөлүү кылып көрсөтүп атышат. Ушундай тополоңдорго деле, социалдык көрүнүштөргө деле, жумушу жок калдык ошого деле депчи. Азыр эми Европадан орус эмигранттарынын кайрадан бияка кайтышы күтүлөт. Аякта дагы кризистер болуп атпайбы? Ошондо дагы чыңалуу күч алат деген божомолдоолор пайда болуп атат.
Ошентсе да консулдук кыргызстандыктарды ар кандай чыр чата кызычуудан уулак болууга үндөп атат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Чет жакта жашаган журтташтар, мигранттар темасын улай. Орусиянын Приморье крайында мигранттардын түйшүгүн азайтуу үчүн кыргыз элчилигинин кеңсеси ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын элчиси Булут Жунусов ушул ай башында Владивосток шаарында аталган крайдын вице-губернатору Александр Лось менен жолугушууда макулдашты. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы Владивостоктогу кыргыздардын турмушу менен таанышып кайтты.
Владивостокто бизнес ачып кыйлардан калган кыргыздар көп эле экен. Алардан бири Курманбек Жолдошбаев шаардан анча алыс эмес кыштакчылардын биринде мал кармайт. Чарбада учурда 300 кой, 50 кой жана 30 жылкы багылат.
Этин базарларга алып барып, аптовый базарлар бар, ошолорго тапшырабыз. Анан өзүбүздүн жердештер бар, кыргыздар, казактар дегендей этти жакшы көрөбүз да. Ошолор өзүлөрү эле бир 5-6 адам чогулуп бир малдын этин алып коюшат, бир жылкынын этин алып коюшат.
Анан иш баштаганда кыйын болду, бул жерди аренда алдыңыз. Анан
аренда алдык.
Ошону айтып бересизби? Кантип баштадыңыз?
Биринчиден көрдүк крайда кайсыл жерден алса болот деп. Ар бир администрацияга кирип кайрылдык. Бирөөсү макул болот, жер көргөзөт, жери бизге жакпай калат. А бизге жаккан жерлерге кирип сурасак, администрация макул эмес, бул жерлер болбойт деп. Акыры келип ушул жерге келип токтолдук. Бизге дагы карасак өзүбүздүн Кыргызстанга окшош жерлер, өзүңөр көрүп турасыңар. Ушул жер бизге көңүлүбүзгө туура келди, ушул менен ушул жерге токтодук.
Чарбаны негизинен 4 киши жармакташып түзгөн. Өнүктөштөрүнүн бири чарбаны кеңейтүү пландары тууралуу кеп салууда.
Аста-аста көтөрүлүп атабыз, секин-секин ушу мына техника алдык, башка кылдык, майым сарай салдык, жакшына кылып, жакында үйлөр тургузган атабыз ушул жерге. Кыргыз айылы кылган атабыз да. Дагы бир келсеңиздер көрөсүздөр.
Бул жакта мал бакан түшүпбү экен же андай деле эмесби экен? Мына жер кенен экен, суусу кенен экен э?
Суу кенен, жер кенен, жайыт кенен, чогорогу да кенен. Бул жерде только иштеш керек экен, эмгек кылыш керек кичине, ошо жетишет баарына.
Койлорду, уйларды ушул жактан эле алып келиңиздер да э, көбөйтүп.
Ушул жерден эле чогултук, мына фермерлерге бардык, ошол жерден сатып алдык.
Канча бала карайт бул жерде койлорду?
Бул жерде азыр 3 бар, 3 бала кармап турган. Жакында семейный келет да, 6 адам болот вообще.
Кышында суук эмес бекен бул малга мындай?
Кышында эми Кыргызстандын эле суугу бул жер, Владивостокто. Градус 20 градуска чейин.
Аида Ату кыргызстандык айымдын Владивосток шаарынын так борборунда сулуулук салону бар. Киши үзүлбөй турганын көрүп, иши кыйла илгерилеп жатканын айтса болот.
На сегодняшний день, пока мы привыкли, нам здесь нравится. Ну, а в будущем...
Бул жакка көнүп деле калдык. Азырынча жагат, жашап иштесе болот. Келечекте буйурса сөзсүз Кыргызстанга барабыз деп турабыз. Кыргызстандан жаш кезимдели кеткем. Ошондуктан ал жакта бизнес ачуу түйшүктүүбү же жокпу жакшы деле билбейт экем. Бирок бардык эле жерде кыйынчылыктар болсо керек. Бул жакта документтерди толтуруп иш баштоо өтө деле түйшүктүү эмес. Азыр салондо 3 кыргызстандык кыз иштейт. Таракы чыгыштын башка аймактарында эле Владивостокто Кыргызстандан баргандардын көпчүлүгү курулушта жана базарда иштейт. Кыргызстандан сарымсак, алма жана коон өңдүү жер жемиштерди алып барып саткандар дагы бар. Айнур аттуу базарда иштеген бул кыз керектүү каражат топтогонун жакында Кыргызстанга кайтаарын айтууда.
Иштеп бүттүк, буюрса квартира алып, машинага кичине жетип калды десек болот. Барып окуйм парикмахерге, иштейм, все. Башка уже улантып кетип беребиз да, дальше по чуть-чуть. Все денег не заработаешь, как говорится. Хорошо, таба турганыбызды таптык.
Приморье краинда расмий маалымат боюнча 5000 кыргызстандык бар. Алардан 3000 жакыны орус жарандыгын алган. Владивостоктогу кыргыз диаспорасынын түзүүчүлөрүнүн бири Арепчин Кожошов бул жака 2000-жылдары келген экен.
Бала чакам, неберелерим бар ушул жерде. Россиянын жарандыгын алып ушул жерде иштебей атабыз. Келгенден баштап эле бул жерде 15-20 эле кыргыз бар. 2011-жылы генералдык консулстводон кабарлашып ушул ассак деп чечип 2011-жылы бул жерден Приморье краинын миграциондук службасынын жетекчилерин бар чакырып ушул жерде ачылыш кылганбыз, ачканбыз. Проблема деле жок. Анан ушул Кыргызстандан жаңы келген адамдарга бираз раньше работа деген бар, бул белгиле калдык. Ошондуктан ушул сүйлөшүп азыр патент алып берип атабыз.
Ушул айдын башында Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов аракы чыгыштагы сапарынын алкагында Владивостокко кайрылды. Приморье краинанын вице-губернатору Александр Лойс баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолукту жана анда аймактагы мигранттардын түйшүгүн жеңилдетүү маселелерин талкуулады. Ага ылайык элчиликтин кеңсесин ачуу каралууда.
В планах у нас присутствует открыть канцелярию посольства в городе Владивосток.
Владивосток шаарында элчиликтин кеңсесин ачууну пландап жатабыз. Бул демилгени колдой турган болсоңуз, ыраазычылык билдиребиз. Кеңсе ачуунун зарылдыгы биринчи кезекте сиздердин шаардын стратегиялык маани маңызына байланыштуу. Тогуз жолдун тоомунда турган шаар эмеспи? Мөөрү бар элчиликтин расмий кызматкери болот. Ал биринчи кезекте биздин жарандардын маселесин чечет жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен байланышта болот.
Элчи ушул жазда эки өлкөнүн өкмөт башчылары Орусиядагы жогорку окуу жайларда кыргызстандык студенттер үчүн квотаны көбөйтүү тууралуу макулдашканын айтып, Владивостоктогу университеттерден орун сурады. Крайдын вице губернатору Александр Лойс негизинен элчинин сунуштарын жакшы кабыл алды.
Кыргызстандын жарандары Владивосток шаарында саммиттин объектилерин курууга катышканын билебиз. Азырда иштеп жатышат. Жалпысынан Приморье краи КМШ өлкөлөрүнүн адистерине муктаж жана аларды кабыл алууга даяр. Бул кызматташуунун бир гана өңгүтү. Андан башка инвестиция, маданий, агартуучулук багытындагы алака катыш деген бар. Биздин тарыхыбыз бир эмеспи?
Учурда миңдеген кыргызстандыктар иш, жакшы жашоо издеп чете жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияны байырлашууда. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит кейжи жана Рус Азаттык чекит кейжи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит кейжи сайтынан окуп билиңиз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Бизде Facebook'тан жана Twitter'дан дагы таап биздин окурманыбыз болсоңуз болот. Ушуну менен Азаттыктын 15 октябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Саат 8:00 түзүүдөгү уктуруубуз кайра уланат. Кыргызстандагы азыркы экономикалык абал, Бишкекте башталып жаткан айт намаздан түз репортаж, соңку кабарлар, чет элдик жаңылыктар жана албетте гезит баяндамага орун беребиз. Анда саат 8:00 ушул студиядан кайрадан жолугушмакчыбыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен Азаттык 15 октябрь күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Президент Алмазбек Атамбаев ата жүрчү депутаттарды актап чечим чыгарган судьяларды мөөнөтүн умурда кызматынан кетирүү тууралуу жардыкка кол койду. Мындан 14 жыл мурун түзүлгөн Баткен облусунда социалдык экономикалык маселелер, чек ара көйгөйлөрү кантип чечилүүдө? Бул уктуруубуздан ошондой эле Улуу Памир 35 түрмөгүн угаласыздар. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Президент Алмазбек Атамбаев өз жардыгы менен Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулушев менен Медербек Сатыевди кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Жогорку кеңештин мурдагы 3 депутаты Камчыбек Ташиев, Талат Мамытов жана Садыр Жапаровдун кылмыш ишин 2-нчи инстанцияда соттук кароонун жыйынтыгында аларды актаган 2 судьяны кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошотууну президентке соттор кеңеши сунуш кылган эле. Бирок сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңеш жана адам укугун коргоочулардын кеңеши президентти аны саясий оппоненттерин актаган судьяларды иштен бошотуудан карманууга чакырган. Бирок президент кезинде талаштуу өкүм чыгарган 2 судьяны кызматтан кетирди. Президенттин жардыгын президент аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаева чечмелеп берди.
Индира айым, президенттин 2 судьяны мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндөгү жардыгын сот эркиндигине кысым катары баалап, сот реформасына тескери таасир этет дегендер болду. Сиз кандай ойдосуз?
Но я не думаю, что так будет. Абсолютно. Потому что, вы поймите, есть конституционные полномочия президента, есть конституционные полномочия совета.
Мен андай болот деп караманча ойлобойм. Анткени сиз түшүнсөңүз, президенттин да, судьялар кеңешинин да конституциялык укуктары бар. Ар бири өз укуктарынын чегинде чечим кабыл алышты. Судьялар кеңеши соттордун өзүн-өзү башкаруу органы. Алар чечимдерди көз карандысыз кабыл алышат. Ошондуктан бул чечимди кандайдыр бир саясий жагдайга байлоо же маселенин кандайдыр бир саясий сыры жөнүндө айтуу таптакыр туура эмес. Мунун баардыгы конституциянын жана мыйзамдын негизинде болду.
Обстановка или говорить о политической подоплеке этого вопроса это абсолютно неправильно. Это всё на основании конституции и закона.
Ну, вот эти аргументы, демек, судьялар кеңеши президентке берген чечиминин аргументтери негизинде.
Вот если вы увидите этот указ, там сказано, что на основании решения совета судей.
Албетте, жардыкты уксаңыз, соттор кеңешинин чечиминин негизинде деп турат. Мыйзамда президенттин баш тартуу тартиби же башка механизмдер каралган эмес. Президенттин судьялар кеңешинин бошотуу жөнүндөгү чечимин колдобой коюу мүмкүнчүлүгү жок. Ал башка чечим кабыл алган жок. Бул маселеде ал администратордун, нотариустун милдетин аткарып, соттор кеңешинин чечимин өз жардыгы аркылуу бекитип атат. Бул жерде президенттин чечүүчү ролу болгон жок.
И он издаёт лишь указ на основании решения совета. Решающей роли президента в данном конкретном вопросе не было.
То есть здесь полное право, то есть свобода совета судей.
Башкача айтканда, бул жерде соттор кеңешинин эркиндиги толук сакталды деп айтсак болот.
Соттор кеңешинин абсолюттук эркиндиги болду.
Президент соттор кеңешине ишенеби?
Вы знаете, совет судей избирает съезд судей. Вот в этой цепи также нет.
Билесизби, соттор кеңешин соттор курултайы шайлайт. Бул чын жерде да президент жок. Ишеним көрсөтүү, көрсөтпөө механизми конституцияда көрсөтүлгөн эмес. Соттор өзүн өзү башкаруу органы болгондуктан, суроо сиз айткандай коюлбашы керек.
Значит, бул жерде анда президенттен көз каранды же көз каранды эмес деп айтуу кажети жок.
Албетте, бул жөнүндө сөз болбошу керек.
Ну, спасибо. Биздин суроолорубузга президент аппаратынын бөлүм башчысы Индира Жолдубаева жооп берди. Азаттык бул маселе боюнча мурдагы юстиция министри Марат Каиповдун да пикирин укту.
Биринчиден, соттор кеңешинин жарымынан көбү, мүчөлөрүнүн жарымынан көбү соттондоо кеңешинен өтө элек. Кайрадан президенттин жарлыгы менен ордуна тура элек. Булар түздөн түз президенттин өзүнөн көз каранды, анын соттондоо кеңешинен көз каранды. Демек, булар президент эмне десе ошону эки эсе артык жасайт. Ошон үчүн көз каранды. Сот реформасы болуп аткан учурда жаңы конституциянын негизинде, жаңы кабыл алган ушул конституциянын негизиндеги мыйзамдардын негизинде соттондоо кеңешинде ичинде отургандар кайрадан шайлана элек. Көбүн эсе булар райондон келген соттор.
Президент ушундай шартта башкача чечим чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар беле?
Бар болчу, албетте бар болчу. Бул президенттин жеке укугу. Эй, соттондоо кеңеши туура эмес кылсыңар, мына коомчулук мынтип нааразы болуп атат. Жакшы кылып карабай койгон турбайсыңарбы? Жок, мен буларды колдобойм, кала берсин, иштей берсин деп койсо президент келе аброй алып келмек.
Биз азыр
президент түздөн түз баягы нарында туруп алып туруп сүйлөгөн сөзүн аткарбай койду. Ошон үчүн мен буларды жумуштан алып атам деп башка сотторго муну баягы сабак катары жумуштан алып атат. Эми биз Кыргызстанда деги эле акталган өкүмдү көрбөй калабыз эми.
Марат мырза, ошол президенттик администрациянын юридика бөлүмүнүн башчысы менен азыр жаңы эле мен сүйлөштүм. Ал айтып атат, бул президент бул жерде администратордун гана укугун, администратордун гана милдетин аткарды, конституцияда көрсөтүлгөн башкача чечим чыгара албайт, ага укугу жок, конституция жол бербейт деп атат.
Антип көз боемочулук кылбасын, алдабасын кыргыз элин. Президент кыргыз элинин президенти башка бирөөнүн бирөөдөн көз каранды болуп анан эми аргасыз чечим чыгарым десе анда президент болуп иштебей эле койсун дечи.
Конституцияда ошондой
көрсөтүлгөн жазылган укугу бар. Соттордо мөөнөтүнөн мурда жумуштан алат же албайт. Кааласа алат, кааласа албайт. Антип байланыштырбасын, антип президенттин абройун жерге түшүрбөсүн, көнбөсүн. Бечара кылып аткан турбай президентти калктын. Ошондо чыгарып койду, анан кийин президент аргасыз кол койду деп. Өзүнүн укугун башкалардан көз каранды соткарыш керек да.
Сот реформасына бул ушул чечим кандай таасир этиши мүмкүн? Буга чейин деле практикада болбой эле келген
да. Эмес, абдан терс таасир этет. Сот реформасы, соттун көз карандысыздыгы, көз карандык чечим, сот адилеттүүлүк деген түшүнүктү Кыргызстанда көмүп, жаназасын окуп, көмүп койсо боло берет, болду.
Буга чейин деле мындай ушул сотторду четтетүү фактылар болуп келген да, бул
албетте болуп келген. Пара алган учурлар да болуп келген, биз унчуккан эмеспиз. Туура деген чечибиз пара алган учурлар болгон, буга чейин ар дайым четтетип келген. Өзүнүн бийлигинен аша чаап колдонгон учурлар болгон, мас болуп алып туруп аргандай учурлар болгон, кишилерди эметип баягы ургулап же болсо мас болуп алып барганда ширменжиличиге барган соттор болгон. Ошондой фактылар боюнча сот кеңеши чечим чыгарып алдын ала убактында мурда бошот десе биз колдочубуз. А бул факт бул саясий иш боюнча депутаттарды каматып анан депутаттар актаган сотторду дагы мен силерди жумушуңардан кетирем. Башка соттор көргүлө, көзүңөрдү ачкыла, президенттин баягы көрсөтмөсүн президент айткандай болбосо баардыгыңар ушундай болосуңар деген сабак катары, өрнөк катары түшүнө турган чечим бул. Бул саясий чечим сотторго каратуу. Туура эмес чечим чыгарса дагы мындай кетирген туура эмес. Сот бийлигине президенттин түздөн түз бийлигишкендиги болуп атат. Түздөн түз көз каранды кылып атат ошол сот системасын, сот бийлигин.
Президент аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаева жана Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Марат Каиповго суроо салган кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы. Эсиңиздере сала кетейин, президент Атамбаев өз жардыгы менен Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкузулушев менен Медербек Сатыевди кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотту.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Берүүбүздү улантабыз. Баткен облус болуп түзүлгөнүнө 14 жыл болду. алыскы артта калган аймактын социалдык экономикалык абалын көтөрүү жана чек арадагы коопсуздук маселесин жөнгөрүү үчүн кабыл алынган бул чечим өзүн актадыбы? Жергиликтүү жашоочулар чек арадагы көйгөйлөр чечилбей, кээ бир жерлерде али чети оюлбай турат дешет. Бийлик өкүлдөрү болсо бул маселе бир күндө чечилбейт деп жооп беришет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткен облусу 1999 жылы Баткен окуясынан кийин октябрдын 13-үндө түптөлгөн. Ал мезгилде Баткенде чек арачы кызматы такыр эле жок болчу. Кошуна өлкөлөр, айрыкча Өзбекстан 20-дан ашык жерлерге чек ара өткөрмө бекеттерин орнотуп, Тажикстан жана Өзбекстан жарандары тараптан жылма миграция күчөп, тоо тараптагы ашууларынан ким келип, ким кетип жатканы көзөмөлсүз эле болчу. Облус түзүлгөн учурда алгач губернатор болуп дайындалган Мамат Айбалаев кошуна өлкөлөрүнүн аймактары менен сүйлөшүп өрдү жүргүзүп, кээде күтүлбөгөн кадамдарга барып, чек арадагы абалды кайсыл бир деңгээлде жөнгө салгандай болгон. Бирок эки өлкө менен чектешкен Баткен облусунда акыркы учурда чек арадагы талаш тартыштар күчөп, чек арада чыңалуунун кооптуу болуп жатканы айтылып, бул маселе актуалдуу боло баштады. Жергиликтүү тургундар чек арадагы абал бийлик тарабынан маани берилбей, кээ бир аймактарда чечилүүчү маселелер улам топтолуп жатканын айтышат. Баткендик талант облустук бийликтин бул маселелерди чечүүдөгү аракети эл күткөндөй болбой жатат дейт.
14 жыл бул көп убакыт болгону менен жасалган иштер өтө эле аз болуп атат да. Чек ара маселелери ошол бойдон эле турат, сөз түрүндө эле айтылып келатат, бир да иш аткарылып же бүтүрүлгөн жок. Буга чейин Аксай, Сок, Самаркандекте азыр абал кооптуу бойдон калып атат, эл күткөндөй эч бир маселе чечилбей атат.
Облустук бийлик ар качан чек арада жаңжал жаралганда жетип басууга аракет кылып, атайын иш чараларды да кабыл алат. Кээ бир көйгөйлөрдү чечүү үчүн өкмөт казынадан долбоорлор иш кашырып, ыйгарым укугуна ылайык аракеттенип келет. Ал эми чек ара маселелери бул бир күндө же дароо эле чечилчү маселе эмес дейт өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматкери Мамажан Бердишев.
Бүгүнкү күндө мына жолдун курулушу, областтын аймагындагы социалдык объекттердин курулуп жатышы бул ушул 99 жылдагы Баткен областынын түзүлгөндүгүнүн натыйжасы деп билебиз. 99-2000 жылдарга караганда бүгүнкү күндө чек ара маселелерин чечүү иштери бир топ алга жылды деп айтсак болот. 99-2000 жылдары бизде чек ара тилкеси даже аныкталган эмес болсо, бүгүнкү күндө айрым жерлерде чек ара тилкелерин тосууга мүмкүнчүлүк алдык. Эл бизден ошо чек ара маселесин тезирээк чечишини талап кылып атат да, бирок бүгүнкү күндө ошол чек аранын чечилиши, маселелердин чечилиши бул бир күндө же болбосо бир ай, бир жылда бүтө турган маселе эмес, бул узак убакытты талап кылат.
Бийликтин бул багыттагы аракети жай тургундарды канааттандырбагандай. Чек арадагы жаңжалдарды бир топтон бери изилдеп келген Хайтали Айкыновдун айтымында, кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактарда маселелер дээрлик ошол боюнча турат.
Мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланган объекттери курулуп жатат. Бирок негизи чек араны бекемдөө боюнча иштиктүү же болбосо бир программалык максаттуу иштер болбой атат. Алсак бүгүн ошол Соктун айланасында Бөчөйгө жол салынды, Айгүл таш сегмент салынганы менен абал ошол бойдон турат. Аксай, Ак Татыр, Самаркандек аймагындагы маселелер ошол бойдон турат. Ошол лейлектеги максат маселеси турат. Бул жакта Халмиондун айланасындагы маселелер турат.
Баткен облусу өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу өзгөчөлүгү арбын. Чек арадагы маселелерди чечүү үчүн бардык аймактардагыдай эмес, Баткенге өзгөчө мамиле керек деп кошумчалайт Хайтали Айкынов.
Мамлекет ошол маселенин маанилүүлүгүнө жараша мамиле жасаш керек. Ошо таш тумшукта канча, аркада канча биздин тургундар ошол жерде жашоого мүмкүнчүлүк болбогондуктан үйлөрүн тажиктерге сатып кетип жатат. Ошондуктан Баткен облусундагы мамлекеттик чек ара маселесине мамлекеттик өзгөчө мамиле керек деп ойлойм.
Баткен облусу Тажикстан менен 1000 чакырымдай чектешсе, анын 70%дайы Өзбекстан менен 50%га жакыны али такталбаган бойдон турат. Быйылкы жылы чек арадагы жаңжалдар өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 50%га өскөнү да айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызда мен деген Далай эл башчы хандар чыккан. Ошолордун ичинен кыргыздын акыркы ханы памирдиктердин лидери Рахман Кул болгон. Азаттыктын Улуу Памир 35 программасынын жаңы саны быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан Рахман Кул Жапаркул уулунун өмүрүндөгү айрым талаштуу жана урунтуу жагдайларына арналат. Сөз түрмөктүн автору Жаңы Жусуп жанда.
Дарья кечи болу таш басып, даланды кол кылашып.
Мындан 23 жыл мурда көз өткөн Рахман Кулду бүгүн да уруулаштары кудайындай эле көрөт.
Рахман Кул хан эми кыргыздар үчүн аябай бир бакыт болгон да бул кишичи. Кыргыздыктын сактап калыш үчүн, Албанияда кыргыздардын өзүнүн кыргыздыгын сактап калыш үчүн бакыт болгон да бул кишичи.
Анын жаркын элеси көп сандаган урпактарынын көкүрөгүндө сакталуу.
Чоң атам чыныгы баатыр, ал узун бойлуу, көңүлүндө кымындай кири жок, пакиза адам болгон. Кичинекей балдарды да аябай жакшы көрчү.
Чочуктар чок сөйлөйт.
Аалымдар Рахман Кул ханды көкөлөтө макташат.
Памирдеги кыргыздардын хандыгы хандык болчу. Мамлекеттин ичиндеги бир мамлекет болуп эсептелген. Ошол мамлекеттин башында Рахман Кул турган.
Бүгүн Түркияда жашаган Рахман Кулдун урук туугандары ага теңдеш эч ким чыккан жок деп өкүнүшөт.
Рахман Кулга окшош эми кишилер дүйнөдө аз. Азыр эми жоголуп эле кетти дейм мында. Бул киши окшош не балдары, не биз туугандары, не айылыбыздан бул киши окшош бирөө бир кадамычалык эле боло албадык да.
Ал эми Рахман Кул хан өзүн кыргыз үчүн башын сайган адам катары сезген.
Ушул элдеги элге мен бир жардам кылсам ушу калкка. Ушул арзуум бар эми. Анан ошо азыр ушу максатларым менен ушу элге келе жатам.
Ошол эле убакта ууган кыргыздарынын башчысын элине батпай улам жер которгон, жайнаган мал мүлкүн коруп элди азапка салган көрпенде катары сыпатташат. Мунун кайсынысы чын, кайсынысы карандай каралоо. Ууган кыргыздарынын Пакистанга ооп, Түркияга көчүшүнүн быйылкы 35 жылдыгында Рахман Кул хандын ары татаал, ары даңазалуу өмүр жолуна көз чаптырсак. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан Улуу Памир 35 программасына кош келиңиздер.
Коркагым пүштеди, эл жайлынын түштеди, иттер өсү кумайык, куштар өсү будайык.
Айрым булактарга караганда Рахман Кул Жапаркул уулу Мургаптын Медиан аймагындагы Тамчы жар деген кыштоодо жарык дүйнөгө келген. Анын туулган жылы 1913 жыл деп айтылат. Бирок ооган кыргыздарын изилдеген профессор аны мургапчы болгонунан күмөн санайт.
Мен маалыматтарга карап отуруп анын мургаптык болгонуна ишенбейм. Кай жерлик экендиги тууралуу толук маалымат жок да.
Профессор Сулайман Кайыповтун ишенимиде Рахман Кул хан өзү азыркы ооган жергесинде төрөлүп, анын ата теги гана мургаптан чыккан болушу мүмкүн.
Атабек деген киши болот экен. Ошол Атабек деген киши Рахман Кулдун канчынчы атасы да, мурда эң улуулардан. Атабек мургаптан Памирге көчүп барган деп айтылат да. Анан Атабектен балдар төрөлүп, анын балдары болуп отуруп, анан кийин Рахман Кул келип чыккан деген бир легенда айтылат.
Көчмөн замандарда ичкирик кыргыздар жайытка жараша улам жер которуп турушкан. Ушуну эске алганда анын үстүнө 100 жыл мурдагы окуялар тууралуу сөз болуп жаткандыктан алар боюнча так маалыматтын жоктугуна таң калып болбойт. Ошол эле мезгилде Рахман Кул хандын коммунисттик система менен чатагы болгондугу анык так белгилүү. Ар түрдүү булактардан советтик аскерлер аны ууландыргандыгы, малын тартып алып, жарым жыл советтик түрмөдө жатканы, СССРдин аймагынан Кытайга ооп, Кытайда Кытай аскерлери менен чабышып, акыры ооган Памирине качып келгендиги маалым. Тажикистандын аймагында калган мургаптын кыргыздары Рахман Кул ханды өздөрүнө окшогон эле ичкирик кыргыздын өкүлү деп билишет.
Мына ошол мургапчылардын бири мага Рахманкул большевиктер менен кызматташып жүргөн. Бирок алар менен ыркы келишпей Кытайга качыккан деп ырастап, бул адамды Кытайда да өз элине батпаган мүнөзү чатак адам катары мүнөздөдү. Профессор Сулайман Кайыпов мындай ырастоого далил жок экендигин айтып колун жайды.
Рахманкул хан мургапта милицияда болгон, анан большевиктер менен батышпай кеткенден кийин Кытайга Кытайда кыргыздарга батышпай анан афгандарга качкан. Атасы болсо бирөөнүн койчусу болуп жүрүп аны өлтүрүп өзүнүн миңбашын өлтүрүп миңбашы болуп алган деген сөздөр бар.
Кытай жак менен да албетте байланышы бар. Анан милиция болуп иштеген, анан качып кеткен дегендердин баардыгы эле туура эмес, андай маалымат жок. Туура эмес нерселер да.
Улан кезимде мени бул эл таң калдырчу. Булар деги кимдер деп ойлочумун.
Назиф Шахрани Рахманкул ханды Ооганстанда билген саналуу адамдардын бири.
Биз окууга баратканда малын айдап бараткан кыргыздарды көрөр элек. Бир нече жолу Рахманкул хан ажынын өзүнө да кезиккем.
Азыр Рахманкулдун биографиясын жазып жаткан америкалык профессор ооган кыргыздарынан анча алыс эмес Памирдин этегиндеги Шахран айылында туулган. Өспүрүм кезинде Кабулда лицейде окуган. Жайкы эс алууга чыкканда айылына баратып күтүрөтүп мал айдаган көчмөндөрдү көрүп жүргөн. Шахрани өзүнүн докторлук иши дал ушул ооган кыргыздары тууралуу болоорун ал кезде билген эмес. Жаш уланды тоодон түшүп келген көчмөндөрдүн жол башчысы айрыкча кызыктырган.
Кийин киндери таптакыр башкача эле. Рахманкул ажы арасынан өзгөчөлөнүп турчу. Бою аябай узун, өтө сымбаттуу, көзгө өтө толумдуу адам эле. Бадахшанда ал атактуу киши болгон.
Шахрани 1970-жылдары ооган кыргыздарынын арасында 2 жыл жашап, кийин алар тууралуу фундаменталдык китеп жазды. Ал күнү бүгүнгө чейин ооган кыргыздарынан кол үзгөн эмес. Кошмо Штаттарына телефон чалганымда Индиана университетинин профессору Бадахшандагы туугандарыма караганда ооган кыргыздары менен көбүрөөк катташам деп күлдү.
Худая, кудуретиңди даны көрдүм, бар жерден вак жерине ала көрдүм. Адалетлик
шай. Өз китебинде Шахрани Рахманкул хан Кабулга жылыга мал айдап барып, бир барганда эле азыркы акча менен эсептегенде $25,000 пайда көргөнүн жазат. Ал эми өзүнүн жоголуп бараткан дүнүйө түрмөгүндөгү даректүү тасмасында ал Рахманкул хандын жалпы мал мүлкү $400,000 тете болгонун айтат. Ошол эле убакта жердештеринин басымдуу көпчүлүгү анын малын багып өлбөстүн күнүн көргөн.
Кадамы каткан о кембагал кайдыле калды о адашып.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттыктан Улуу Памир 35 программасын угуп жатасыздар. Рахманкул ханды советтик пропаганда тегин жерден эзүүчү катары сүрөттөгөн болбосо керек. Ооган Памириндеги бардык малга 300 түтүн кыргыздын 10 чактысы гана ээлик кылган. Калгандары алардан аманатка мал алган, сүтүн ичип, жүнүн пайдаланган. Бир жыл бою бала чакасы баары малдын артынан жүрүп эмгеги үчүн болгону бир кой алган. Үйлөнөйүн десе калынга төлөнчү 100 кою жок. Канчалары балага зар болуп бойдок өткөн. 1975-жылы чоң экранга чыккан Шахранинин даректүү тасмасында алачыктын алдында отурган жигит зар турмушун мындайча сүрөттөгөн.
Эмнен бир адамда кой бар, башка да жок. Анан жакшысы кайдан жакшынын? Жокшо жаманы шо жаман. Эгер канча болсоң сен жок болгонуңдан кийин калп да сенсиң, жаман да сенсиң, уру да сенсиң. Дагы башка бир жамандык ишта сенсиң, кылсаң сеники. Башканыкы чыкпай жамандык эле шул, эми үлбөсөң күнүң өтөт. Жакшы жаман.
Мындан 35 жыл мурда Ооганстандан көчө качкан Памир кыргыздары бүгүн Түркияда Улуу Памир айылында жашашат. Мамлекеттин социалдык саясатынан бардыгы бирдей пайдаланат. Ошондуктан турмуш деңгээлдери деле бирдей. Айыл башчысы өзү ооган жергесинде жарык дүйнөгө келген Касымбек Шакир уулу Памирде көпчүлүктүн турмушу жакыр болгондугун мага мындайча бышыктады.
Абдурахманкул ханын Памир деген жеринде 10 миңдей кою, канча топозу, төсү дегендей көп эден. Эми элдерде окамда деле бир көп болсо, 10 үйлүүдө бир 100-дө 150-дей, 50-дей кой топозу болучу да, эми бир көп болсо бир эми 300 үйлүүдөн 100 үйлүүдө деп коёюн да, болбосо 50 үйдө ошондой, калган баары эле камбагал эле. Иштекеси деле жок.
Терген кагарма босеки, босеки чыгып ау жайлаган. Сутуп күлүк ау байлаган, суайын кабил ау айдаган. Аллаға таала ау сыйлаган, ханажимнин ау алдында. Карыптары туруп ойлаган.
Франциялык түрколог, кыргыз таануучу Ремидор да мамлекеттик социалдык системанын жыты да болбогон ооган кыргыздарында көп киши итке минген турмушта жашагандыгын белгилеген. Бирок анын кесиптеши Назиф Шахрани туш тарабынан жолу буулуп, аска зоолуу тоолордо камалып калган кыргыздар үчүн Рахманкул хандын мезгириндеги аманат системасы аларга башка коңшу элдерден өйдө турмуш сүрүүгө мүмкүндүк берген деп ишенет.
Rahmankul Khan did not do it. People came and begged him because they had nothing to live on and he spread.
Муну Rahmankul Khan ойлоп тапкан эмес. Ашчылангыч талаада калган адамдар өздөрү келип, малыңды багып берели деп жалынышкан. Ал 130 бүлөөгө малын бөлүп берген. Менде ошол эсеп кысаптын фото көчүрмөлөрү сакталуу. Памирдеги экологиялык кырдаалда эл катары сакталып калыштын башка чарасы болгон эмес.
Ооган кыргыздары тууралуу 3 илимий китеп жазган Сулайман Кайыповдун айтымында Рахманкул хандын эли коңшу элдерге салыштырмалуу байманалуу жашаган. Назиф Шахрани да ооган кыргыздарынын турмушу кабилтең болгон дейт.
Алардын мал мүлкү болгон. Рахманкулдун даанышмандыгынан улам байып кетишкен. Байлык акыры саналуу гана түтүндүн колунда топтолуп калган. Бирок алар эзүүчү болгон эмес. Алар акылдуу болушкан. Малы жутта өлгөндөргө мал бактырышкан. Бул тобокелге салуучулук болгон экени калыппы? Бирок ар бир памирчи ушул Рахманкул хандын малы менен күн көргөн. Алар жашаган Вахан коридорундагы башка калктарга салыштырмалуу Ооганстандын түндүгүндөгү башка элдерге караганда, айрыкча Ооганстандын түштүгүндөгү элдерге караганда памирлик кыргыздар байманасы ташыган эл болгон.
Өз китебинде Назиф Шахрани ооган памириндеги 2000 кыргызга жалпы жонунан 40 миңдей кой, 2-3 миңдей топоз туура келгенин жазат. Кедейлиги үчүн кедейдин өзүн күнөөлөгөн канчалык туура? Бирок Рахманкул хан чирген байдын деле баласы болгон эмес шекилдүү. Өзүнүн айтымында миңбашы атасынан калган анча-мынча малын советтерге алдырып, итке минип калгандан кийин биттейден курап кайра байрык топтогон. Бул тууралуу хан Шахранинин тасмасында мындай деп баяндаган.
Малымды мурун вакытта менин бир аз малым болгон. Атамдын малы көбөдө бир 2000 жашындай 2000 ашык малдары бар эди. Ал адамдын малдары ушундай кар болуп, жүт болуп, өлүп, ушундайлар кылып бизге мага бир 200 жо мал берген. Аны бир заманларда орустар тарабынан бир вака болуп 41-нчи жылында алар алып кетти. Анын иштеме малым калбады мен. Яна дагы шу бир эмелер кылып 20-30 40 50 кылып 200 барып ушундайлар болуп анан кийин аны жакшы тарбияладым, жакшы карадым, аны барып ол көбөйдү. Көбөйгөндө бир адамга жардам кылдым, экиге жардам кылдым, үчкө жардам кылдым. Алардын колунда койдум, ушундай аста-аста ушундай болуп тадрижан мынакей эми 30 жыл болуптур. 30 жылдан бери жакка бир 1000 болду, 2000 болду, ошондойлор болуп азыр 5-6000 кой болду.
Жүрүп жүрүп экем кетелай, муну деле жүрүп кетелай.
Ошону менен Рахманкул кыргыздардын ханы гана эмес, бүт Бадахшанга таанымал бай болгон шекилдүү. Ооган кыргыздарын 40 жыл бийлеген Рахманкул хан Кабулда да кадырлуу болгон. Аны ооган бийликтери таасирлүү эл башчысы катары билишкен. Рахманкул ооган шахынан тартып өкмөт министрлери, чет элдик дипломаттар менен иштиктүү, сыйлуу мамиле түзгөн. Анысы ал анан Рахманкулдун кандайча хан болуп калганы, агартылган каракчылык боюнча кинелер, балдарды үйүндө окуткан агартуучулугу тууралуу сөздү Улуу Памир 35-тин кийинки санында улансак. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бул түрмөктө мурда чыккан макала, сүрөт, видео тасмаларды Азаттык КГ сайтынан көрө аласыз. Укканыңызга рахмат.
Түндө эле жатып түш көрсөм, башың эле карышы иш көрсөм.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.